ምዕራፍ 6 እሞኸ እንታይ ንበል ጸጋ ምእንቲ ኺበዝሕሲ ሓጢኣትና ገበርና ዶ ነንበር ያ ኣይፋልናን ንሕና ካብ ሓጢኣት ተፈሊና እናበልናስ ከመይልና ደኣ ሕጂ ኣብ ሓጢኣት ክንነብር ወይ እቶም ብክርስቶስ ዝተጠመቕና ዘበልና ኩላትና ብሞቱ ከም ዝተጠመቕና ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እምበኣር ከምቲ ክርስቶስ ብኽብሪ ኣቦ ካብ ምዉታ ዝተንስአ ከምኡ ከዓ ንሕና ብሓዳሲ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ብጥምቀት ምስኡ ሞትናን ተቐበርናን ምስኡ ሓቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ምስኡ ሓቢርና ከም እንትንስእ ርግጽ እዩ ደጊም ንሓጢኣት ከይንግዛእ እቲ ሓጢእ ሰብነትና ምእንቲ ኺጠፍእ እቲ ኣረጊ ሰብነትና ምስኡ ከም ዝተሰቕለ ንፈልጥ ኢና ከመይ እቲ ዝሞተ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡ እዩ ንሕና ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትና ምስኡ ድማ ብሕይወት ከም እንነብር ንኣምን ኢና ከመይ እቲ ኻብ ምዉታ ዝተንስአ ክርስቶስ መሊሱ ኸም ዘይመውት ንፈልጥ ኢና ደጊም ሞት ኣብ ልዕሊኡ ሥልጣን የብሉን ብሞቱ ሓንሳእ ንሓዋሩ ንሓጢኣት እዩ ዝሞተ ብሕይወቱ ግና ንኣምላኽ እዩ ዚነብር ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ሓጢኣት ከይትገብሩ ኸም ዝሞትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ግና ንኣምላኽ ሕያዋን ከም ዝኾንኩም ርእስኹም ቊጸሩ እምበኣር ንፍትወት ሥጋ ምእንቲ ኸይትግዝኡ ኣብዚ መዋቲ ሥጋኹም ሓጢኣት ኣይንገስ ሞይቶም ከም ዝተንስኡ ገዛእ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፍዩ እምበር ኣካላትኩም መሳርሒ ኽፍኣት ኪኸውን ንሓጢኣት ኣይተሃብዎ ኣካላትኩምሲ መሳርሒ ጽድቂ ኺኸውን ንኣምላኽ ደኣ ወፍይዎ ከመይ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ስለ ዘይኮንኩም ሓጢኣት ኣይኪመልከኩምን እዩ እሞ ኸ ደኣ ትሕቲ ጸጋ እምበር ትሕቲ ሕጊ ኻብ ዘይኮንና ሓጢኣት ዶ ንግበር ያ ኣይፋልናን ከም እዙዛት ባሮት ኮንኩም ገዛእ ርእስኹም ንሓደ ሰብ እንተ ኣግዛእኩም ባሮት ናይቲ እትእዘዝዎ ሰብ ከም ዝኾንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ከምኡ ከዓ ንሓጢኣት እንተ ተኣዘዝኩም ናብ ሞት ኪመርሓኩም እዩ ንእግዚኣብሔር እንተ ተኣዘዝኩም ግና ናብ ጽድቂ ኺመርሓኩም እዩ ቀደም ባሮት ሓጢኣት እኳ እንተ ነበርኩም ነቲ ብሕድሪ ዝተዋህበኩም ትምህርቲ ካብ ልቢ ስለ ዝተኣዘዝኩምዎ ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂእኩም ከዓ ንጽድቂ ስለ ዝተገዛእኩም ንኣምላኽ ምስጋና ይኹኖ ከም ሰብ ዝዛረብ ዘለኹ ድኹማት ስለ ዝኾንኩም እዩ ከምቲ ንርኽሰትን እናገደደ ንዝኸይድ ክፍኣትን ንኺግዛእ ኣካላትኩም ዝወፈኹም ከምኡ ድማ ሕጂ ናብ ቅድስና ንዘብጽሕ ጽድቂ ኣካላትኩም ወፍዩ ባሮት ሓጢኣት ኣብ ዝነበርኩምሉ ጽድቂ ክንገብር ይግብኣና እዩ ዚብል ስኽፍታ ኣይነበረኩምን ካብቲ ሕጂ እተሓፍሩሉ ዘለኹም ነገራት እንታይ ኣፍሬኹም መወዳእታ ናይቲ ነገራት እትስ ሞት እዩ ሕጂ ግና ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂኡኩም ንኣምላኽ ስለ ዝተገዛእኩም ቅድስና ፈሪኹም ኣለኹም መወዳእታኡ ኸዓ ናይ ዘለኣለም ሕይወት እዩ ከመይ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ናይ ዘለኣለም ሕይወት እዩ